Hapana latest zvinhu zvakangomira seza zvakaita patakaita council resolution yedu yatakaita last time. In that special council meeting, takati hatikwanisi kuti titaura pamusoro penhau ya town clerk Mushore. Nekuti nhau iyi yatova mumatare ezimhosva. Tikakurukura nezvazvo, tinobatwa nemhosva yekuti taenda pamberi pedare.
Ko, zvatiri kuverengawo mapepanhau kuti vambanga vakatoti ivo vamushore ngavambomira kuuya kubasa?
Hamuna chokwadi mune zvinhu zvakafanana naizvozvo. Asi nhasi uno ndingati tekutanga kubva vakauya patown house, ndavakumbira kuti vauye tione kuti tingagadzirisa here nyaya yavo yekuuya pabasa muchinyararire pasina kurwa vari kumba, tichigadzirisa mapepa avo afambe negwara kana matare emhosva atinga atitaurira tinoishandisa sei nhau yacho.
Saka muchinyatsojekesa apa muri kuti imi michido chenyu ndechekuti vambomira kuuya kubasa nyaya yechigadziriswa?
Ndizvozvo chaizvo. Zvakangofanana nemi kana kuti ani zvake anopinda pabasa. Mapepa ako anotanga agadziriswa. Kana mapepa ako agadziriswa, wopiwa katsamba zvine kunzi chiuya kubasa.
Vanga vasati vapiwa tsamba herei?
Vakapiwa nameya, but mapirwo acho hatina kunge tichiteedza zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvitedzwe.
Asi izvi hazvisi kupikisana here nebato reMDCT, bato renyu vambanga riri kuti aiwa vanofanira kuramba vachiuya kubasa?
Ndingagoni kuita zvinopikisana nebato rangu. Asi bato rangu nesu tiri kukanzuru tiri kuda kuonesana kuti tiite zvinoita kuti kanzuru ishandike, zvinoita kuti vagari vemuno muHarare vavane maservices avanowana, kwete kuswera tiri mubopoto.